Добрий вечір. Так, у нас вже є перший гість. Це Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради. Але насправді пан Петро доброволець АТО, тому тема наша сьогодні буде пов'язана з АТО, з бойовими діями і з ситуацією, пов'язаною з цим. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Почнемо, очевидно, напевно, з режиму тиші, хоча Петро Васильович вже перед ефіром встиг сказати, що якраз за день чи за два до режиму тиші ви прийшли в відпустку, буквально на кілька днів. Але я думаю, що все одно інформацію тримаєте під контролем і зізвонюєтеся. Як відчувається режим тиші, який ми тут читаємо, багато хто дійсно в інтернеті, в газетах і бачимо по телевізору там?
Ну, в секторі М, а це район Маріуполя, там, де залишилися мої друзі, мої бойові побратими. Немає таких активних дій, можна сказати, що тиша дотримується. Тому я думаю, що якщо така ситуація далі збережеться, то, можливо, все-таки це буде таке.
То що буде далі, от, до речі, от яка перспектива цього режиму перемир'я і тиші?
Я думаю, що збереження тиші дасть поштовх для проведення все-таки мирних переговорів і, можливо, навіть для завершення активних військових дій, тому що всі учасники АТО, звичайно, прагнуть, перш за все, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Але закінчилась перемогою справедливості, перемогою того, щоб ми мали все-таки результати, і та нечисть, яка прийшла до нас за кордону, війшла за їм меж.
Я переглянула ваш Фейсбук, от цікаво, якраз готуючись сьогодні до ефіру, там у вас є цікаві записи, і він відкритий, тобто якщо комусь із наших слухачів вони мають доступ, вони можуть почитати, звичайно. Але я хотіла вас запитати про те, що от якраз уточнити, щоб ви цю думку свою більше розкрили. Ви пишете про те, що розберемося з зовнішніми ворогами, перейдемо до внутрішніх. Що ви маєте на увазі?
Внутрішніми ворогами сьогодні залишилися 12 чиновників, які беруть хабарі, які погрузили в корупційних схемах. І я це бачу, і бачать мої бойові побратими, те, що сьогодні в Україні, на жаль, і корупція, і хабарництво не зменшилися, залишилися на тому рівні, і, можливо, ще більше процвітає, тому що влада фактично не змінилася. Змінилися тільки окремі представники на посадах обласних державних адміністрацій, районних адміністрацій. Міністерства поміняли міністрів, клерки залишилися, і вони роблять ту справу, яку робили до цього. І, знаєте, з багатьма підприємцями спілкуюся з іншими людьми, які спілкуються з владою, то говорять, що хабарі навіть зросли. Тому тут дуже великий кусок роботи. І ми боїмося, ті хлопці, які служать, і я особисто, що коли вони повернуться, їм будуть говорити, а ми вас туди не посилали, ви туди пішли добровольцями, що ви від нас хочете. Так само, як було і з афганцями, і з іншими людьми, які приймали участь у бойових діях. Тому зовнішній ворог буде за межами країни, а внутрішній ворог повинен бути переможений. Ми повинні все-таки, щоб зробити так, щоб Україні ідеали Майдану вже не були споплюжені, як це відбулося в 2005-му і потім пізніше роках.
А що треба, на вашу думку, для цього зробити? Не на рівні заяв, бажання, доброї волі, а на рівні якихось
механізмів? Буде повне перезавантаження влади. Закон про люстрацію, звичайно, треба досконалити, провести люстрацію. Треба повністю перезавантажити правоохоронні органи. Хочемо поліцію, треба, щоб була поліція, але повинна довіра бути до міліції. Суди як були продажні, так і залишилися. В такому стані сьогодні і прокуратури ми це бачимо. Сьогодні, наприклад, в Полтавщині до цього часу працюють ті судді, які в свій час за Майдан одягали на мене наручники і сажали під домашній арешт. Розумієте? Так само ті самі прокуратури, ті самі працівники прокуратури. І це в багатьох районах і в більшості областей така ситуація. Тому без зміни, без реформування правоохоронної системи цього не можна зробити. І, звичайно, що влада повинна належати народу, вона повинна бути якомога ближче до народу. Я повністю погоджуся з тією думкою, що якщо не зробити реформу місцевого самоврядування найближчим часом, ніяких позитивних змін не буде. І, звичайно, треба якомога швидше провести місцеві вибори. Тому що влада на місцях, більшості свої, вона, звичайно, буде бойкотувати всі реформи, які будуть відбуватися, і намагатися...
Та влада, яка зараз не має на увазі.
Ну, звичайно. Звичайно. Вони перефарбуються під інші партії, під інші громадські рухи, але вона залишається, ця влада.
А з чим пов'язане оце толерування і цих суддів, і колишніх чиновників, от, на вашу думку, центральною владою?
Ну, я вважаю, що це або немає абсолютно ніякої політичної волі у нового Кабміну і нового керівництва держави, і їх вони влаштовують, так? Або на сьогоднішній день фактично немає фахівців, і немає тих людей, які могли провести ці реформи. Тому от коли ми говорили про те, що треба залучати до Кабміну, до люстраційних комітетів, до антикорупційних комітетів, фахівців за кордону, можливо, тут і є рація через те, що, мабуть, наша країна настільки корумпована, що самі найбільші будуть хабарі якраз у цих комітетах або у цих установах, які будуть проводити люстрацію, або будуть боротися із хабарництвом і корупцією.
Що спонукало вас взяти в руки зброю? Очевидно, що це досить наївне запитання, але людям, які приходять в нашу студію, ми це запитуємо.
Мене спонукало до цього, перш за все, моя природа. Я чоловік, маю козацьке походження. Я вважаю, що в даний час, коли країна в небезпеці, кожен чоловік, який має військовий досвід, повинен тримати в руках зброю. По-друге, я вам скажу, що як депутат обласної ради, я представляю інтереси певної територіальної громади. Якщо жителі громади призиваються, йдуть на службу, я теж повинен бути з ними. Батальйон «Фенікс» більше сотні полтавців. Там, де ми перебуваємо в зоні, тут дуже багато полтавців. Я серед них. Розумієте, я теж їм допомагаю. Кому теплими речами, кому виходжу на тих чиновників нерадивих, які не хочуть їм допомагати, або, наприклад, жінка вагітна, вона не може ніяк влаштуватися в лікарню, отримати кваліфіковану допомогу. Багато різних таких випадків.
Ну, чиновники, вони не військово зобов'язані, скажу, так?
Так. Ну, і я вам скажу ще і певна зневіра тому, що зараз можна щось змінити. Я переконаний, що зараз там треба змінити, розумієте? Я не бачу зараз в країні такої великої політичної волі до радикальних змін на краще.
А що
тому ви... хлопці так і говорять, що будемо вертатися і все-таки торпедулювати
ці
зміни.
Вирішувати питання та сприяти їх вирішенню. А скільки вас не було на Полтавщині? Скільки ви були в АТО?
3,5 місяці. Я був на військовій службі. В зоні АТО я був 16 листопада.
Угу.
А так проходив відповідну підготовку в батальйоні «Фенікс».
Що ви побачили? Ви зараз вже були на Полтавщині, в Полтаві. Щось за цей час, за 3,5 місяці змінилося в настроях людей, в поглядах?
Настрої людей патріотичні, і чим, як би сказати, чим нижчу посаду займає людина, і чим ближче вона до народу, тим ще більш патріотичний настрій. Чим багатша людина, чим вищий чиновник, тим, на моє переконання, там нема такого високого духу патріотизму. Люди прекрасно розуміють, що ця війна для України, вона така вирішальна, тому що це або є країна, або її немає. Але в той же час, на жаль, є такі, знаєте, цинічні настрої. Що це за війна, це не наша війна, це штучна війна і так далі. Я хочу нагадати таким людям, що не ми пішли на чужу територію, ми прийшли на війну для того, щоб захистити свою родину і свою країну.
Ви от в Києві як оцінюєте настрої і стан, і те, що ви бачите? Знову ж таки, багато хто говорить, ну, паралельні світи.
Якщо говорити про нову владу, яка в Києві...
Навіть не лише про владу, а більше от про атмосферу.
Про атмосферу. Ну, це зовсім інше світ, звичайно. Тут не відчувається, що в країні йде війна. Тут працюють ресторани, працюють кафе, лунає музика. Знаєте, коли гинуть хлопці, коли відбувається мінометний обстріл або із радів, перебувати в такій атмосфері, ну, мені особисто трошки совісно і боляче. Я думаю, що коли Україна в таких жахливих, тяжких умовах, всі повинні консолідуватися, максимально сприяти тому, щоб це якомога швидше закінчилося перемогою.
Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що Україна на армію витрачає кожен день 95 мільйонів гривень. Я розумію, що сюди входить не лише забезпечення очевидного озброєння і так далі. Чи відчувається там ці кошти і чи цих коштів достатньо?
Ну, ми маємо бандерування, ми маємо бойові комплекти, ми маємо зброю, але в той же час техніка потребує ремонту, запчастин немає, коштів на ремонт теж немає, техніка застаріла. Тут, звичайно, було б добре, аби країна і держава допомогла. І я хочу сказати, аби не волонтери, важко було б дуже і з теплим одягом, з підмінним одягом, і з харчуванням, тому... Користуючись нагодою, глибока шана тим людям, які посвятили себе допомогу армії. Сьогодні ми бачимо, що народ будує армію. Без людей, без волонтерів не могли так ні воювати. І ми, коли відчуваємо підтримку, коли отримуємо дитячі малюнки, коли там читаємо ці їхні рядки, повертайтеся живими, звичайно, хочеться ради них максимально викладатися.
В чому найбільша потреба є зараз у хлопців?
Сама найбільша потреба зараз – це теплі речі, так, і техніка. Техніка.
А як справи зі зброєю?
Ну, багато говорять за точну зброю, але я думаю, що питання з точною зброєю після того, як Сенат і Конгрес Сполучених Штатів прийняв відповідне рішення, можливо, буде вирішено. Але я вам скажу, навіть та зброя, що в нас є, хлопці просто віртуози.
У добровольців переважно трофейна зброя, чи все ж таки держава,
держава
забезпечує?
Без сумнів, держава. В батальйоні «Фенікс», там, де я перебуваю, держава забезпечила зброю непогано.
Розкажіть більше про батальйон «Фенікс», хоча він такий доволі відомий завдяки волонтерській діяльності Юрія Бірюкова, зрозуміло, що так, але з того, що ви можете говорити відкрито, ми розуміємо всі обставини і умови військової таємниці, про діяльність трошечки.
Батальйон «Фенікс» є структурною одиницею 79-ї аеромобільної бригади. Я служу в роті вогневої підтримки у взводі зенітних установок. Він укомплектований, ну, я не помилюсь, якщо скажу, на 90% добровольців, людей, які мають вищу освіту, які навіть мають відповідне положення, знаю багатьох підприємців, багатих людей, які прийшли воювати, захищати країну. Є представники різних областей, але найбільше це Миколаїв, Київщина, Полтавщина, Запоріжжя. В основному люди віком від 30 до 40 років. Дуже багато людей, які пройшли військову службу. Ну, з приводу оснащення, з приводу зброї я вже говорив. Ну і батальйон «Фенікс» після підготовки, це десь до середини листопада, ми приступили до виконання бойової задачі, яку несемо у Тельменівському районі Донецької області.
Петро Ворона, який... голова Полтавської облради, доброволець, то є гостем у громадській хвилі. Сьогодні 21 година, 22 хвилини на студійному годиннику. От ви сказали про людей, про бізнесменів. Очевидно, що є і люди гуманітарних абсолютно професій. Про це теж багато говорять. І в нашій студії бували і кандидати історичних наук, і письменники в тому числі. Тобто говорити про те, що добровольці – це винятково люди з військовою, ну, які знають військову справу, не можна, так?
Ні. Я теж зустрів своїх колег, двох кандидатів історичних наук, дуже багато аспірантів, справді людей з гуманітарним напрямом діяльності, але дуже швидко всі навчаються, повірте. Тим паче, у нас була дуже інтенсивна підготовка. Я сам гуманітарій, але зенітну установку панував буквально за півтора місяці, зараз легко її розбираю і володіє цією зброєю.
Пане Петре,
саме, як і мої друзі.
Ми можемо очевидно говорити, що зараз є кілька десятків тисяч людей, які вміють воювати в Україні, які за кілька місяців навчилися воювати.
Я не можу сказати, що кілька десятків людей, тисяч десятки людей. Я думаю, що їх значно більше.
Навіть значно більше. Що це означає для центральної влади? І чи думають вони про те, що навряд чи, от зараз багато є провокацій у тому числі, і таких вкидів інформаційних про третій Майдани, про, ну, про різну дестабілізацію і так далі. Що це означає? Навряд чи вже буде Майдан із піснями, ну, при нашій пам'яті так точно.
Я так вважаю, що влада на сьогоднішній день повинна задуматися, які будуть вимоги цих людей, які повернуться із фронту, які ризикували своїм життям найдорожчим, якщо до них відносяться несправедливо і взагалі, якщо очікування Майдану не будуть здійснені. Звичайно, що з боку цих людей, я переконаний, не будуть дуже рішучі дії. І хлопці про це говорять.
Ви просто сказали рішучі дії. У нас, знаєте, навіть пауза на хвилиночку така абсолютно природна виникла, тому що ми зразу замислились, які ці рішучі дії можуть бути. І не хотілося б думати про якесь найгірше, але все ж таки, ну, і влада, і люди мають прогнозувати, і бути готовими.
Ви знаєте,
готовими.
Коли люди виходили на останній Майдан, вони боролися проти влади диктатора, розумієте? А тут, якщо прийдуть всі хлопці, мої бойові побратими, вони побачать, що ця влада їх просто зрадила, обдурила, то, розумієте, то відношення буде ще гірше. Це моя думка.
Наскільки ви все ж таки, окрім того, що ви є добровольцем АТО, ви є представником місцевої влади, причому голова облради – це висока посада, та у вас є можливість бачити масштаб області щонайменше.
Так.
Щонайменше. Наскільки є готовність знизу, скажімо так, та місцевої влади, ну не всі ж лишилися старими, є багато виборних посад, коли люди, там сільські, селищні голови, які дійсно є представниками своїх громад. Чи готові з цього боку люди щось міняти? Не лише зверху.
З боку низових структур місцевого самоврядування, з приводу територіальних громад, люди вже давно очікують змін. Розумієте, всі чекають, коли ради матимуть виконавчі органи, коли ми матимемо ресурси, коли ми матимемо функції ті, які дозволять нам справді впливати на розвиток місцевих територіальних громад. До цього часу всі ці речі сконцентровані в Києві, сконцентровані в органах державної влади.
А треба ліквідувати обласні державні адміністрації, на вашу думку?
І районні теж. Треба ліквідувати і започаткувати все-таки процес відродження народовладдя через створення виконавчих структур, виконкомів. Але повинно бути, я підтримую ідею наших реформаторів місцевого самоврядування, які говорять про те, що все-таки повинно бути нагляд державний через префектів, через якісь інші структури, які просто будуть відслідкувати, наскільки рішення місцевих рад виконкомів відповідають чинному законодавству.
Пане Петре, щодо інформації, от як потрапляє до вас туди інформація? Що ви чуєте, що ви читаєте, що ви дивитесь, якщо є можливість, який доступ є до інформації?
Як правило, через інтернет. Тобто... Як правило, через провідні українські новинні сайти. Це тоді, коли є світло і коли є можливість ловити, звичайно, сигнали або «Київстар», або МТС.
Тобто переважно це інтернет-радіо не працює, чи просто не...
Радіо там, де ми були, радіо тільки одна хвиля працює, а на місцевому телебаченні через антени йде тільки Новоросій канал.
Чи спілкуєтесь із місцевими мешканцями?
Спілкуємося.
Що люди кажуть переважно? Звісно, що це не може бути якась загальна точка.
Негативу такого немає, але, знаєте, вражає злиденність донецьких сіл. Дітки в обідраних куртках.
Це через війну?
Люди без роботи. Розумієте?
Давніше все ж таки? Чи це все...
Наприклад, тому селі, де ми стоїмо, водогону немає, газу немає. Ну, знаєте, от в Центральній Україні, на Західній Україні села набагато заможніші і чистіші. Розумієте? Я думаю, що це не тільки через війну. Я думаю, що місцева олігархічна донецька влада, вона і довела села до такого стану. Вона залишилася, вони залишилися безперспективними.
Ну, історики кажуть, що власне після Голодомору там були десятки чи сотні тисяч родин завезені просто в ті пусті села, де померло дуже багато людей через голод. Що далі робити? От
далі
ми повертаємо територію. Як домовлятися?
Я думаю, що держава повинна конкретними діями сприяти тому, щоб відродилася віра людей у майбутнє. Це повинні бути якісь інвестиції, це створення робочих місць, це повинно бути державні програми відродження бізнесу в селі, квітникарство, овочівництво, садівництво на таких пільгових умовах. Людям дати треба можливість заробити і створити для цього умови. Так само доріг немає, газу немає, води немає. Розумієте, от я просто не уявляю, як в таких умовах можна жити.
Чи говориться щось зараз про Крим? І от серед бійців, серед керівництва, зокрема. Бо таке враження, що ми вже в інформаційному просторі цю тему трошки забули, бо є тема наче, ну, не наче, а об'єктивно є тема гарячіша.
Ну, і ніби тут є надія, а там якось так, не хочу казати цих слів, але так виглядає.
У бійців і взагалі учасників АТО, звичайно, побутує одна думка. Крим є український, повинен бути українським, а те, що він зараз російський, це перш за все проблема була нерішучості і недієвості влади, яка в той час була в Україні. Якби тоді конкретніше і рішуче діяли, то не було, бо ці зелені чоловічки, можливо, залишилися лише в Севастополі.
І ці дії були рішучішими в відношенні Криму, у відношенні, перепрошую, Донбасу?
Я думаю, що якби не було цих дій по відношенню Донбасу в Луганській області, то Путін був би, можливо, навіть тут, у Києві. Ми так вважаємо. Якщо агресора не зупинити, зупинити його можна тільки силою і рішучими діями. А Путін сьогодні побачив, що вчорашні комбайнери, трактористи, вчителі, медики, вони вміють воювати, тому що в наших жилах живе козацька кров. Нам довго не треба вчитися, розумієте, це на генетичному рівні. і ми свою землю не дамо. Він це зрозумів, це заставило її задуматися. Якби це так трапилося в Криму, якби ми отримали підтримку кримських татар, вони, я думаю, готові були до цього, тому що на їх теж така сама ситуація. Ми б мали сьогодні Крим український.
Хто переважно, якщо ви знаєте, воює з того боку? Знову ж таки, інформаційний простір переповнений різною інформацією і найманцями із Росії, регулярними російськими військами. Наскільки великий відсоток місцевих мешканців?
Наскільки мені відомо, з нашого боку є і чеченці. Я маю на увазі з нашого боку кордону, лінія АТО. Є чеченці, є буряти. І є кадри військові офіцери, які інструктують.
А чеченці, буряти, вони виглядають на добровольців, чи вони виглядають на професіоналів?
Ні, найманці.
Це професійні найманці, які воюють за гроші.
Так.
Чи є інформація про те, хто це фінансує? Тут теж різні були чутки, що і колишні представники нашої влади, чи це оплачується?
Ні, цієї інформації немає, але те, що відбувається фінансування, без сумніву.
Добре, очевидно, ми підбиватимемо
певні... Я хотів розказати один епізод цікавий. Один з моїх товаришів, Тарас, із Лубенського району Полтавщини, який був у полоні, він вийшов з полону тільки через те, що йому допоміг російський офіцер-десантник, який сказав такі речі. Ми коли сюди прийшли, ми вас ненавиділи, тому що бачили телебачення. Але коли ми побачили, хто з вас воює проти вас і як ви воюєте, то ми тепер себе відчуваємо окупантами. Він витяг карту, де були всі блокпости, і допомог Тарасу вибратися, щоб він не попав до бойовиків ДНР, і Тарас залишився таким чином живий. Це було в районі Ловайська.
Тут наближається День Святого Миколая, і очевидно, що в цей рік, як ніколи, не лише діти чекають якогось дива, а чекають і дорослі, і ті, хто очікують на своїх чоловіків, синів, братів із війни, і, зокрема, очевидно, і ваші побратими, які знаходяться зараз в гарячій точці на мапі України. Можливо, кілька слів ви маєте своїм побратимам сказати і просто громадянам
і родинам.
України.
Побратимам я хочу побажати єдиного, щоб вони всі були живими, здоровими, і щоб їх дочекалася родина. А кожній українській родині, хай Святий Миколай покладе те, що ми всі зараз очікуємо – мир через завершення війни, але з нашою перемогою.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради, доброволець АТО.